Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dollar sähel arzanlygy ýöne harit gymmatçylygy saklanyp galýar. Soňky günlerde gara bazarda 29 manada çenli ýokarlanan dollaryň bahasy aşaklap, ol häzir 25 manat 25 manat 80 tenge töwereklerine saklanýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary habar berýärler. Lebaply habarçy Sebitde dollaryň resmi däl narhynyň 25 manat 80 tenge çenli aşaklanyny habar berdi. Geçen anly uny Türkmenistan'ın tas ähli künjöklerini şolsanı paytağıt aşkabattı. Dolların qara vadır nırhı 28 manat 60 tengeçeni yokorlunu. Xabarçinin yağdaydan xabarlı çeşmesi valyutanın birden arzanlamağını yokordun berlen tavşırığın sebep bolonun aydiyar. Şelide çeşme qara vadırda dolar sevdatı bilen meşgulunyan onlarca levaplı dolarçinin tutsak edilenliğini məlum etdi. Tutsak etmelerden son valyutaçılar onun sevdasına gizliliğinin derecesini ve hüşkarlığı arttırdı. Hazır Farab'ın bazarlarına dolar satın alınıyor ama satılmıyor. Açacanlık yok dünge sevda dükkanlarının içinde hamana başka haridin sevdasını ediyen yalı valyuta sevdasını ediyerler deyip haberçi bilen anonim şartta gurrundaş olan bir Farablı gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın merkezi bankı 5 yıl beri doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığına saklıyor. Hazır Qara Vazır'da onun bahası resmi kurstan 7 seti vuruklarına yokurudur. Önkü hepteler doların bahası 29 manada çenli varıp yeteni olsa bugünler dolar qara vazırda biraz pese düştü. Hedir ol 25 manattan satılıyar deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun ikinci havarçısına gurrun verdi. Yine dolar arzanlap manat hümmetlense de bazarlarda ve sevda nokatlarına emele gelen sonku gımmatçılık saklanıp kalıyar. Birinci havarçı Farab'da 1 kilogram şekerin hususi sevdada 27 manada çenli gımmatlan onu xabar veriyar. İkinci xabarçı Türkmen avatda 1 kilogram şekerin 20 manattan baxalan yanlığını. Bu yağdayın kandidatör önümlerinin baxalarının desine yokurlanmağına getirenliğini xabar verdi. Ähli kökü ve beylikü kandidatör önümleri suyucular 11-15 manat tevreklerine gımmatladı. Şakalatların baxalar 1 kilogramına 20 manat kaldı deyip beylikü bir Türkmen avatlı azatlığın xabarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre suyucu kökülerin baxalarına akı gımmatçılık edara karhanaların işgərlerine kardır. Eşler arkadaşlığı tarafından berilecek täze il sowgatlaryna yaramaz täsir eder. Täze il yetip gelýän wagty has köp mukdarda satyn alynýan süýjük köklerin bahalarynyň galmagy edara karhanalara kardeşler arkadaşlığı tarafından berilecek täze il sowgatlaryna hil we agrym taýdan negatif täsir eder diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Ol çağlar bağlaryna enatalaryň hasabyna çağlara berilecek täze il sowgatlarynyň üpçünçiligine gymmatçylyk bilen bagly kynçylygyň ýüze çykmagyna garaşylýan ony Ödüne koştu. Köp enatanın maddi taydan muna gurbu çatmayar deyip ol belledi. Havarçinin mağlumatlarına göre bir ay mononodol 1 kilogram şeker 12 manattan bakalan yardı. Bir ay mononodol Türkmenistan'a öndürülen şakaladın 1 kilogramı 32 manat olsa hazır ol 55-60 manat aralığına bakalan yar. Olmanın bilen sonki heptelerde doların kımmatlamağı bilen dine bir daşarı yurtlardan import edilen önümlerinden içerik önümçülüge değişli haritlarının bakalarının kımmatlandığını tasdikladı. Birinci havarçı yağdaydan havarlı çeşmenin sözlerine salgılanıp 12. dekabr bir taraflık bayramı dowamyna yurt resmiýetleriniň bayramçylygy gabatlap bazarlardaky gymmatçylygyň öňüni almagy finansiýanyň aýdýanlyklaryny habar berdi. Ýöne Merkezi Bank hiç bir çäre görmedi diýip çeşme gurrun berdi. Diňe güýç bilen adamlaryň ykdysady ýagdaýyna zar vurýarlar. Häzir Merkezi Bank daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçileriň pullaryny konwertasiýa edip bermeýär diýip çeşme tasdiklady. Habarçy bilen gurrundaş bolýan synçylar valyutanyň resmi we resmi däl goşa bahasyndan ýokary wezipeli adamlaryň bähwi darayanyň aýdýarlar.